obbo Lidatuu Ayyaalee meeshaa waraanaa seeraan alaa qabachuu isaanii irratti himannaa dhiyaate. Akka ofirraa ittisaniif manni murtii olaanaa godina Shawaa Bahaa sadaasa 16/2013 beellama kennee jira. Galmee mootummaa ce'umsaa qopheessan jedhamuun mana murtii waliigala Oromiyaa Dhaddacha Bahaan himannaa irratti dhiyaateef immoo dhukkuba obbo Lidatuu walqabate gaaffin mirga wabiin gadhiifamuuf dhiyaate irratti murtii kennuufis sadaasa 16/2013 beellamni kennamee jira. Kana irratti Muktaar Jamaal gabaasa qaba.
Manni murtii olaanaa godina Shawaa Bahaa himannaa obbo Lidatuu Ayyaalee irratti meeshaa waraanaa seeraan alaa qabachuudhaan irratti dhihaateetiniin ture. Erga ragoota dhaga'een booda akka ofirraa ittisan ajajeetiniin jira. Ragoonni meeshaa waraanaa seeraan alaa obbo Lidatuu Ayyaalee qabachuu isaanii ragan beellama darbeen akka jiranitti poolisiin yeroo mana obbo Lidatuutii meeshaa waraanaa fuudhu arguu isaanii mana murtichaatiif himaniitiniin jiru. Adeemsa kana keessatti falmiin meeshaa waraanaa kun labsii to'annaa meeshaa waraanaatiin dura moo achi booda harka obbo Lidatuu ture jedhuun walqabateetiniin akka ofirraa ittisan gaafatamanii jiru. Kanaafis obbo Lidatuu Ayyaalee ragaa ittisaa gaafa sadaasa 16/2013 mana murtii ol aanaa godina Shawaa Bahaatitti akka dhiheeffatan manni murtichaa ajajeetiniin jira. Dhaddacha gama biraatiin mana murtii waliigalaa Oromiyaa Dhaddacha Bahaa damee magaalaa Adaamaa irratti himannaa sanada mootummaa ce'umsaa qopheessuutiin kan himataman obbo Lidatuu Ayyaalee falmii gamaa gamanaa mana murtichaatiif dhihaatee ture kan sagaleen jiru akka barreeffamatti dhihaatetiniin manni galmee mana murtichaa onkoloolessa 20 akka mana murtiif dhiheessu beellamameetiniin ture. Abukaatonni obbo Lidatuu illee dhaddacha kanarratti fayyaan obbo Lidatuu keessayyuu dhibee onneetiin walqabateetiniin haala hammaataarraan isaan gahaatiniin waan jiruuf mirgi wabii isaanii eeggameetiniin akka haalli yaalatti argatan mijatu mana murtichaatiif dhiheessaniitiniin jiru. Ajajni gaafa beellama onkoloolessa 13/2013 falmiin sagalee gamaa gamanaa taasifamaatiniin ture. Waraabbiin barreeffamatti deebi'ee onkoloolessa 20 akka dhiyaatu manni murtii waliigalaa Dhaddachi Bahaa ajajeetiniin ture. Sababoota hojiin walitti baay'achuutiin dhihaachuu akka hin dandeenye bulchiinsi mana murtichaa Dhaddachaaf ibseetiniin jira. Sababa kanaanis manni murtichaa manni galmee mana murtii waliigalaa Dhaddacha Bahaa waraabbii sagalee falmii gamaa gamanaa gaafa sadaasa 16/2013 barreeffamatti garagalchee akka dhiheessu kan ajaje yoo ta'u gaafii dhimma fayyaatiin walqabatee obbo Lidatuu Ayyaalee mirgi wabii akka isaanii eegameetiniin biyya alaa deemaniitiniin yaalaman abukaatonni isaanii gaafatanii turan irrattillee gaafuma sadaasa 16/2013 kan murtee kennuudhaaf beellamateetiniin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaa irraa.